Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Slobodan Kavujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Palestinska samouprava od BiH dobila podršku za obraćanje Savjetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, izjavio Mahmud Abbas na kraju svoje posjete Sarajevu, povodom različitih stavova članova predsjedništva BiH o palestinskom pitanju, za sutra zakazan pres člana predsjedništva iz Republike Srpske, Nebojše Radmanovića.
Republika Srpska pripremila svu neophodnu dokumentaciju za narednu fazu strukturalnog dijela Evropskom unijom o reformi pravosuđa.
Nastavak pregovora o rješavanju problema Beograda i Prištine zakazan za 2. septembar u Briselu. Pred dolazak Angele Merkel u Beograd, Ivica Dačić ocijenio da Europa ne može ucjenjivati Srbiju budućim statusom Kosova.
Sport. Danas u Doboju počinje 43. međunarodni rukometni TV turnir šampiona.
Vrijeme. Danas pretežno oblačno, sutra ponovo toplije.
Član predsjedništva BiH Nebojša Radmanović najavio je za sutra u Banja Luci konferenciju za novinare na kojoj će biti riječi o posjeti predsjednika palestinske uprave Mahmuda Abasa BiH kao i o drugim aktuelnim političkim pitanjima iz nadležnosti predsjedništva Bosne i Hercegovine. Teme konferencije za novinare bit će i budžet institucija BiH kao izbor mandatara za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH saopšteno iz Radmanovićevog kabineta. A podsjećamo, posljednjeg dana posjete BiH lider palestinske samouprave Mahmud Abbas ocijenio je danas da je njegova posjeta Sarajevu bila vrlo uspješna. Prema njegovim riječima, on je sa članovima predsjedništva BiH i sa ministrom spoljnih poslova Svenom Alkalajem razgovarao o naporima palestinskih vlasti da dobiju članstvo u Ujedinjenim nacijama.
Abbas je istakao da će se, bez obzira na rezultat u Vijeću sigurnosti, vratiti pregovorima sa Izraelom kako bi se riješila brojna otvorena pitanja.
Republika Srpska pripremila je svu neophodnu dokumentaciju za sljedeću fazu strukturalnog dijaloga sa Evropskom unijom o reformi pravosuđa u BiH, koja bi najvjerojatnije trebalo da počne u septembru, izjavio je pomoćnik ministra pravde Republike Srpske Nikola Kovačević. On je rekao da je Direkcija za evropske integracije BiH objedinila tekst za Evropsku uniju s napomenom da su sva mišljenja Republike Srpske izdvojena i posebno apostrofirana, a da bi tekst trebalo da formalno usvoji savjet ministara, to jest da ga proglasi pravnim aktom koji ide u dalju proceduru. I dalje o pravdi i pravičnosti. Početak glavnog pretresa pred odjeljenjem za organizovani privredni kriminal i korupciju suda BiH u predmetu Zijade Turković II. Tek 6. septembra. Turkovićev branilac Fahrija Karkin predvidio da će ovaj proces trajati najmanje 3 godine, informiše Vesna Stakić.
Pretres je odgođen jer se advokat Izet Baždarević, koji po službenoj dužnosti brani optuženog u ovom predmetu Fadila Aljovića, danas nije pojavio, a svoje odsustvo nije najavio sudskom vijeću. Branilac prvo optuženog Zijada Turkovića Fahrija Karkin iskoristio je priliku da sudskom vijeću, kojim predsjedava sudije Izo Tankić, ukaže da su odbrani tek nakon potvrđivanja optužnice prije 2 mjeseca na raspolaganju materijali prikupljeni u dokaznom postupku pisani na više od 17.000 stranica, jer je sud na zahtjev tužilaštva BiH odobrio tajnost istrage. Ukazujući da odbrana ima malo vremena za pripremu, Karkin predviđa da će suđenje Turkoviću i drugim trajati najmanje 3 godine. 6. septembra, za kada je najavljen nastavak glavnog ročišta, predviđeno je čitanje optužnice i uvodna riječ tužioca Dijane Kajmaković. Zija Turković i ostalih 9 optuženih terete se za organizovani kriminal, 5 monstruoznih ubistava, 3 pokušaja ubistva, međunarodnu trgovinu drogom, pranje novca i jednu od najvećih pljački počinjenih u Bosni i Hercegovini kada su odnesena 2,5 miliona maraka iz kargo centra Sarajevskog aerodroma. Turković je priznao krivicu za pokušaj ubistva Nasera Keljmendija, ali je ostale optužbe odbacio. Saša Stjepanović, Milenko Lakić i Fadil Aljović također se nalaze u pritvoru, a Nijazu Zuban, Muameru Zahitoviću, Hilmi Mašoviću i Erminu Deliću omogućeno je da se brane sa slobode. Hajrudinu Memoviću sud je odbio sporazum o priznanju krivice zbog male kazne, a Daniel Planinčić zatražio je razgovor s tužilaštvom. Sporazumi su već potpisani sa četvoricom optuženih, Seadom Dumanjićem, Željkom Đurićem, Dragišom Rajak i Mirzom Drinićem.
Cijene goriva u Republici Srpskoj od ponoći bit će niže za 5 pfeninga, najavili su iz Udruženja naftnih distributera Republike Srpske. Potrošači pozdravljaju pojeftinjenje, mada ističu da ono nije srazmjerno smanjenju cijena sirove nafte, informiše Nevena Stanković.
Dobra vijest za vozače u Republici Srpskoj. Od ponoći na benzinskim pumpama u Srpskoj cijene goriva bit će niže za 5 pfeninga po litru, potvrdio je za naš radio predsjednik Udruženja vlasnika benzinskih pumpi Republike Srpske Vojin Mitrović.
Osnovni razlog za pojeftinjenje jeste pad cijena naftnih derivata u rafinerijama, a između ostalog i pad cijene naftnih derivata na svjetskoj berzi. Nove cijene su sljedeće: eurodizel 5.224, eurodizel 4.221, 95 sa benzin 2.20, 98 sa 2.22. Ove cijene će biti na snazi noćas. Ovo su preporučene cijene, kako će to odraziti na tržištu vidjet ćemo sutra i u narednim danima.
Vozači kažu da je svako pojeftinjenje dobro došlo iako je gorivo i dalje skupo.
To neće ipak ništa značiti vozačima, pošto je gorivo i dalje, znači visoka je cijena. Auta se još uvijek voze, vjerojatno oni koji imaju para, njima ne prostaje nikakav problem da oni i dalje voze i po skupljen cijeni goriva.
Obzirom na ukupnu situaciju i besparicu, znači će svakako.
Pa mislim da znači. Mislim, ljudi ovdje koji žive, plate su, zna se kakve su, sigurno da bi značilo.
Postalo je uobičajeno da cijena svjetske trendove prati samo u slučaju poskupljenja, dok pojeftinjenja nemaju većeg odjeka na domaćem tržištu. Očito je da je cijena derivata veća nego što bi trebalo da bude, istakao je predsjednik Udruženja potrošača Republike Srpske Dragovan Petrović.
Smanjenje nije adekvatno kako su se kretale cijene nafte na svjetskim berzama od 2008. godine, kad je baril iznosio $147, a bezolovni 2,29. Imamo sada slučaj da je sad bezolovni negdje do 2,30 uglavnom, znači prešao onu granicu iz 2008. godine, a cijene nafte na svjetskim berzama niže su i između 20-30%, zavisi koliko kako se kreću iz dana u dan. Očito da ovo sniženje od negdje cirka 2% neće značajnije pomeriti i približiti i uspostaviti neki korelaciju i odnos koji je važio i 2008. godine.
Iako je teško davati dugoročne prognoze, očekuje se da će se cijena nafte na svjetskom tržištu u narednom periodu stabilizovati. Cijena barela na svjetskim berzama sada iznosi $116. Barel je mjerna jedinica koja se najčešće koristi za količinu nafte. Jedan barel iznosi 159 litara.
Poslije višednevnog stalnog rasta, vrijednost švajcarskog franka počela je da opada. Na kursnoj listi Centralne banke BiH jedan franak prema srednjem kursu danas vrijedi marku i 72 pfeninga. Da li će se ovaj kurs održati ili će najcijenjenija svjetska valuta nakon mirovanja ponovo krenuti u visine? Istraživao Radan Škipina.
Jačanje evra prema švajcarskom franku za 7% i dolara u nešto manjem omjeru posljedica je prije svega najave Švajcarske centralne banke da je spremna da koristi sva sredstva kako bi spriječila jačanje franka. Ovakav potez je iznuđen jer je konkurentnost švajcarske privrede ozbiljno ugrožena precijenjenom nacionalnom valutom koja je u berzanskoj panici, širenju evropske dužničke krize i novom talasu recesije bila sigurno utočište za mnoge ulagače. Posljednjih sedmica Švajcarska centralna banka intervenisala je na valutnim tržištima prodajući franke, a smanjila je ključne kamatne stope na gotovo nulu kako bi izazvala slabljenje svoje valute. Istovremeno, ova banka je zaprijetila da će privremeno vezati kurs franka za euro i tako zaustaviti rast vrijednosti CHF-a, što je neposredno i dovelo do jačanja vrijednosti evra za posljednja dva dana. Pad švajcarske valute dovodi se u vezu i sa stabilizacijom cijena akcija na svjetskim berzama nakon dvonedjeljnih turbulencija. Niko od ekonomskih analitičara ne upušta se u prognoze šta će biti sa vrijednošću franka do jeseni, jer dužnička kriza u Europi ne jenjava. Tek sporadično čuju se procjene da dolazi period stabilizacije kursa najcjenjenije valute u svijetu. Ovakvoj prognozi najviše će se obradovati dužnici koji su se kod komercijalnih banaka kreditno zadužili u francima i koje je valutna klauzula ojadila, dovodeći ih u situaciju da vraćaju duple iznose kredita. Omađijani enormnim zaradama na kursnoj razlici, komercijalne banke i dalje se ponašaju lihvarski, bez trunke spremnosti da svojim klijentima olakšaju nepodnošljivu lakoću otplate kredita.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske. 40-ak ratnih vojnih invalida protestovalo je danas pred zgradom opštine Zvornik. Od lokalne uprave traže da im isplati sedmomjesečna dugovanja za lijekove i da povećaju davanja za ovu populaciju, informiše Slađana Radovanović.
Aco Božić, invalid je četvrte kategorije, prime invalidninu od 370 maraka koja kaže nije dovoljna za dostojanstven život.
Vidite da su lijekovi svaki dan skuplji, a ova sva primanja sve manja i manja. A kako ćete vi sada čovjeka koji na štakama, koji prima lijekove, inzuline i sad čega, ne znam čega toga, on mora sve to da kupi, a nikomu ništa tu ne daje već. Pa protesti za početak, a poslije ćemo ići dalje. Jer mi smo, znamo kako smo mi i dobili ovu državu i sve to, morat ćemo ići možda i radikalnije.
Na ovom području ima oko 950 ratnih vojnih invalida, a suočeni su sa brojnim problemima, ističe i Dragislav Mijanović, predsjednik Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Zvornik.
Zahtjeve smo proširili na 4 tačke. Lijekovi da se uplate od februara 2011. godine do danas, u Komisiji za praćenje realizacije utroška sredstava da se zaobiče boračka organizacija, smjena stambene komisije na čelu sa predsjednikom i da se naš član iz udruženja imenuje i rebalansom budžeta povećanje sredstava za udruženje ratnih vojnih invalida. Da se izjednači sa porodicama poginulih boraca boračke organizacije opštine Zvornik.
Lokalna uprava u Zvorniku preduzima sve kako bi poboljšala položaj ratnih vojnih invalida i ostalih boračkih kategorija, tvrdi i potpredsjednik Skupštine opštine Zvornik Daniel Dragičević.
Znači niko, kad su pitanje o lijekovi, ni jedna opština sem Zvornika to nije radila. To je bilo u praksa prije jedno 3-4 godine, ali je bilo nekih problema u samoj realizaciji projekta. Znači mi smo u budžetu obezbijedili ove godine 30.000 maraka za taj projekat i oni će biti realizovani, ali kad se nađe najbolji mogući modalitet za to.
Zvornički ratni vojni invalidi protestovat će svaki dan pred zgradom opštine. Od svojih zahtjeva neće odustati, a ukoliko bude potrebno, kažu, štrajkovat će i glađu.
U zgradi Skupštine opštine Foča danas je u okviru projekta jačanja lokalne demokratije LOT 2 potpisano 5 ugovora s predstavnicima 4 nevladine organizacije u vrijednosti 100.000 evra.
Organizacije i udruženja civilnog društva u Foči, čiji su projekti prihvaćeni, rješavaće aktuelna pitanja iz oblasti voda i zaštite životne sredine, socijalne zaštite i zdravstvenog zbrinjavanja ugroženih lica iz oblasti turizma i poljoprivrede, kao i razvoja preduzetništva u ovoj opštini.
Nekoliko stotina mještana većinski srpskog naselja Prilužja u opštini Vučitrn okupilo se jutros protestujući zbog izgradnje mosta koji spaja njihovo selo i albansko selo Glavotina. Mještani smatraju da će, ukoliko se most izgradi, biti ugrožena bezbjednost Srba i ne prihvataju obrazloženje komandanta KFOR-a Erharda Bilera da će biti povećana sloboda kretanja.
Od KFOR-a mještani traže da spriječe izgradnju mosta, a od vlade Srbije da preduzme mjere kod međunarodnih institucija radi obustave izgradnje. Protestno okupljanje mještana Prilužja drugi dan zaredom proteklo je bez incidenata, a za to vrijeme nastavljena je izgradnja mosta u čijoj su blizini nalazi patrola KFOR-a.
Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da će pregovori Beograda i Prištine koji se vode uz posredovanje Europske unije biti nastavljeni 2. septembra u Briselu.
Potpredsjednik vlade je na brifingu za novinare rekao da je Beograd spreman da pruži maksimum u nalaženju rješenja za predstavljanje Kosova u međunarodnim organizacijama, ali da ni to ne može biti riješeno protivno državnim interesima Srbije. Kosovska ministarka za trgovinu i industriju Mimoza Kusari-Ljilja rekla je juče da prijedlog beogradskog pregovaračkog tima o uvođenju 2 pečata na administrativnim prelazima nije prihvatljiv za kosovsku vlast.
Zamjenik premijera Srbije Ivica Dačić izjavio je danas da Srbija ne može trgovati svojim nacionalnim i državnim interesima u korist ulaska u Evropsku uniju. On je pozvao najviše državne zvaničnike da takve poruke prenesu međunarodnoj zajednici.
Dačić je naglasio da nije bitno samo ono šta će njemačka kancelarka Angela Merkel da kaže prilikom najavljene posete Beogradu, nego je bitno i šta će da kaže predsjednik Srbije, premijer i drugi. Prema Dačićevim riječima, tokom ovih susreta Srbija mora poručiti Evropi da niko Srbiju ne stavlja u situaciju da bira između Kosova ili eurointegracija.
Ministarstvo inostranih poslova Rusije priprema paket prijedloga koji će ovih dana biti upućen najvišim međunarodnim forumima u vezi s novonastalom situacijom na sjeveru Kosova i Metohije, nezvanično saznaje portal IN4S. Rusija će, kako se saznaje, insistirati i na tome da na administrativnim prelazima budu carinici Beograda.
Pozivajući se na neimenovani izvor u ruskom ministarstvu, portal otkriva da će zahtjevi Rusije, između ostalog, biti u vezi sa dijelom rezolucije Savjeta bezbjednosti UN-a 1244 koji se odnosi na mogućnost povratka srpskih snaga bezbjednosti u pokrajinu, i to najprije oko 1000 ljudi u uniformama Vojske Srbije i Srpske žandarmerije, koji bi prvo obezbeđivali administrativne prelaze između sjevera Kosmeta i ostatka Srbije, a onda i srpske crkve i manastire u saradnji sa KFOR-om.
U okviru akcije Banja Luka je s vama, do sada je za Srbe na Kosmetu prikupljeno 4 do 5 tona prehrambenih i higijenskih artikala, kao i 24.000 maraka, izjavio je danas predsjednik organizacionog odbora veterana fudbalskog kluba Vrbas za prikupljanje humanitarne pomoći za Srbe na Kosmetu, Milorad Arlov.
Arlov se zahvalio predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku na donaciji 20.000 maraka za Srbe na Kosmetu i pozvao institucije i privredne kolektive da se uključe u ovu humanitarnu akciju. Akcija Banja Luka je s vama počela je 5. avgusta i trajaće do 19. avgusta.
Slušate dnevnik Radija Republike Srpske u nastavku vijesti iz svijeta. Francuski sud zvanično je danas otvorio istragu o direktorici Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde zbog moguće zloupotrebe službenog položaja, jer je, kako se tvrdi, dok je bila na funkciji ministra financija, odobrila isplatu velike sume prijatelju predsjednika Nicolas Sarkozya.
Očekuje se da će istražna komisija koju čine troje sudija iz Suda pravde Republike specijalnog tribunala koji može da sudi ministrima uskoro pozvati Christine Lagarde da svjedoči, ali datum još nije utvrđen. Analitičari navode da odluka da istraga počne tokom ljetne pauze pokazuje odlučnost vlasti da ubrzano nastave sa procesom protiv Lagardove.
Južna Koreja i SAD počeli su danas zajedničke vojne vježbe uprkos zahtjevima Sjeverne Koreje da otkažu godišnje manevre ako žele denuklearizaciju Korejskog poluostrva.
U desetodnevnim vježbama učestvuju desetine hiljada vojnika dviju zemalja. Pjongjang je osudio manevre kao krajnju provokaciju, nazvavši ih najvećim ikad održanim vježbama za nuklearni rat i pripremama za opšti rat.
Uprkos tvrdnjama NATO-a da su Gaddafijevi projektili SCAD neutralisani tokom višemjesečnog bombardovanja, američke oružane snage su potvrdile da je libijska vojska jučer ispalila prvi projektil tog tipa iz okoline grada Sirta. Raketa je eksplodirala 50 km od Brege, ali za sada nema podataka šta je bila meta SCAD-a, čiji je domet oko 300 km.
Istovremeno ofanziva pobunjenika na Zaviju zaustavljena je u centru tog grada u koji su jučer stigla pojačanja libijskim snagama bezbjednosti, pa su se ustanici suočeni i sa hroničnim nedostatkom municije povukli na obode grada. Kontraofanzivom Gaddafijeve snage su otklonile prvu ozbiljnu prijetnju Tripoliju nakon što su lideri ustanika poslije ulaska u Zaviju najavljivali konačni napad na Gaddafija. Na ostalim frontovima najžešće borbe se vode na putu koji iz Tripolija vodi prema Tunisu.
Slijede ponovo domaće aktualnosti. U toku je završna faza projekta uvođenja elektronskih knjižica i kartona u 53 doma zdravlja u Republici Srpskoj. Ovim projektom trebalo bi da se pojednostavi i unapredi rad u ambulantama porodične medicine, pripremio Daniel Lepir.
Na uvođenju elektronske zdravstvene knjižice i kartona radi se organizovano od 2007. godine, kada je počelo uvođenje softvera u Domu zdravlja u Banja Luci, a zatim i u ostalim domovima zdravlja Republike Srpske, rekao je koordinator na ovom projektu u Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Zdravko Grubač.
Konkretno znači da je pitanje i pojednostavljenje procedura i jednostavnije evidencije, jer će svakog stanovnika Republike Srpske njegov elektronski zdravstveni karton biti dostupan tamo gdje se pacijent nalazi, odnosno gdje mu se pruža usluga.
Doktorica Slavica Karalić se nada da će zdravstveni radnici, zahvaljujući ovim promjenama, imati više vremena da se posvete pacijentima i da im omoguće kvalitetniju uslugu.
Sad smo malo rastrzani između starog načina rada, između vođenja kartona, između unošenja u kompjutere, sve to poslije kad samo pređemo na jedno. Mi se svi nadamo da će nam biti onda lakše, da ćemo moći brže obaviti taj nekako teoretski pisani dio, a da ćemo imati više vremena za pacijente da sa njim porazgovaramo.
I apotekari smatraju da će im ovaj sistem olakšati posao prilikom izdavanja lijekova na recepte.
Ovo što elektronski sad počinju uvoditi recepte, jedina prednost svega toga jeste što su recepti čitki napisani i što je lako začitati i količine i doze.
Građani Banja Luke se nadaju da će se uvođenjem elektronskih knjižica i kartona poboljšati kvalitet usluga u zdravstvu.
Pretpostavljam da bi mnogima olakšalo posao i sve ostalo.
Inače u svijetu je tako, sigurno da će to biti prednost.
Biće mnogo poboljšano i brže će se vršiti pregled i usluga će biti bolja.
Jedan od ciljeva ovog projekta je da se riješi potencijalna zloupotreba zdravstvenih podataka, jer će se u vjerodostojnost podataka pacijenata moći pristupiti isključivo autentičnom potvrdom zdravstvenih radnika, rečeno nam je u ovom ministarstvu.
Banjalučke knjižare imaju većinu knjiga za novu školsku godinu koja počinje 5. septembra. Cijena kompleta udžbenika za osnovce iznosi od 64 marke pa do 149 maraka. Cijene knjiga za srednje škole nisu se mijenjale od prošle godine, pripremio Darko Đurić.
Roditelji učenika teško mogu da obezbijede knjige i ostali školski pribor koji su neophodni za novu školsku godinu, jer niska primanja tu ne dozvoljavaju.
Ne treba da vam se kaže koliko je to opterećenje za kućni budžet, za knjige koje se uzmemo u prosjeku 7, 8 do 10 maraka, neke čak i skuplje.
Obično se dešava da dva roditelja, da jedan roditelja samo radi, tako da zaista nemaju uslova niti načina da kupe.
U jednoj banjalučkoj knjižari imaju većinu udžbenika za novu školsku godinu, osim onih koji su pretrpjeli određene izmjene. I ove knjige trebalo bi da stignu knjižare do početka školske godine.
Udžbenika ima, ali znači nema kompleta. Zato što izdavač nije oštampao i pojedine knjige su došle do izmjene u čitanci, neke korice, recimo priroda i društvo je došla do adaptacije za drugi razred. 7,5 su udžbenici, 5,5 su radne sveske, muzička kultura, odnosno knjige za dva razreda su 9 maraka.
Guže u knjižarama su uobičajene. Roditelji su, kaže jedna od prodavačica, strpljivi jer žele da na vrijeme kupe knjige i školski pribor za svoju djecu.
Cijena udžbenika, znači knjiga je 7,50, radna sveska 5,50, cijena torbe od nekih 40 do 80 maraka, zavisno znači od proizvodnje i kvaliteta torbe. U suštini, znači u zadnje dvije godine to je, znači roditelji izbjegavaju znači one gužve, špice. Na već dosta njih dolazi sad, znači i zbog udžbenika i zbog školskog pribora i torbi.
Do početka nove školske godine ostalo je još 20 dana, ali ne treba čekati posljednji čas za nabavku udžbenika i školskog pribora.
Na groblju Svetog Roka u Zabrđu kod Kotor Varoša danas je oko 6000 katoličkih vjernika iz Kotor Varoških i ostalih župa prisustvovalo tradicionalnom misnom slavlju.
Prisutni su bili Željko Matić, šef kabineta potpredsjednika Republike Srpske Emila Vlajkija, generalni konzul Hrvatske u Banja Luci Dunja Jevak i načelnik Kutjeva Ivan Nikolić, te predstavnici hrvatskog naroda u lokalnoj vlasti. Kotor Varoški župnik Ivan Šimunović zahvalio je potpredsjedniku Republike Srpske Emilu Vlajkiju, čiji je kabinet obezbijedio oko 50.000 maraka za izgradnju 600 metara puta do groblja Svetog Roka.
Međunarodni rukometni TV turnir šampiona u Doboju počinje danas, a jedan od učesnika je aktuelni evropski šampion Barcelona. O rukometnim i fudbalskim aktuelnostima opširnije Dragan Pajić.
Jedan od najkvalitetnijih svjetskih klubskih rukometnih turnira, 43. međunarodni turnir u Doboju, svečano će biti otvoren danas od 17 časova. Iz Doboja naš izvještač Aleksandar Kolunija.
Sve je spremno za početak rukometnog spektakla. U Doboju na svakom koraku vlada rukometna atmosfera. Građani jedva čekaju početak turnira, a organizatori privode kraju posljednje pripreme pred početak turnira. Nova podloga na stadionu sportskih igara je postavljena, izgleda sjajno, kao i novi semafor koji je specijalno postavljen za ovaj turnir. I ove godine organizatori su se potrudili da dovedu neki od najkvalitetnijih ekipa Evrope. Prije svih tu je aktivni šampion starog kontinenta Španska Barcelona, kluba velike tradicije za koji brani naš dobojlija Daniel Šarić. Zatim tu je prošlogodišnji osvajač Kupa pobjednika kupova njemački tim Gummersbach. Osim Barcelone u grupi A su i francuski Chambéry, slovački Tatran Prešov i Sloga iz Doboja. Pored Gummersbacha u grupi B igraju mađarski PIK Seged, makedonski Metalurg iz Skoplja i grčki prvak AEK iz Atine. Svečana ceremonija otvaranja turnira počeće od 17 časova defileom svih učesnika, a kako je najavljeno, turnir bi trebalo da otvori premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić. Prva utakmica na turniru počeće od 18 časova, sastaće se domaćine Sloga i Barcelona i već sada sa sigurnošću možemo reći da će stadion sportskih igara u Doboju biti premali da primi sve zainteresovane koji budu željeli da prisustvuju ovom susretu. Ceremoniju svečanog otvaranja kao i utakmicu Sloga Barcelona direktno će prenositi televizija Republike Srpske.
O fudbalskim aktuelnostima. Večeras će biti odigrane prve utakmice četvrtog kola kvalifikacija za Ligu šampiona. U jednoj od interesantnih utakmica od 20 časova i 45 minuta igraće u Londonu Arsenal i Udinese. Ovaj susret direktno će prenositi televizija Republike Srpske.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Na sjeveru Republike Srpske je pretežno oblačno, a u ostalim krajevima promjenjivo uz sunčane periode. U višim predjelima Hercegovine bilo je i grmljavine. U 14 časova najviša temperatura bila je u Bileći i Mostaru 34 stepena, najniža u Han Pjesku i na Mrakovici 20 stepeni. U isto vrijeme u Trebinju 33, Višegradu 32, Bijeljini 28, Doboju, Derventi i Gacku 27, Prijedoru, Novom Gradu, Zvorniku, Sarajevu i Banja Luci 26, Srpcu 24 stepena. Sutra ujutro bit će svježe, a tokom dana pretežno sunčano i ponovo toplije. Jutarnja temperatura od 12 do 17 na jugu do 19, dnevna od 26 do 31 na jugu do 34 stepena. Od četvrtka sunčano i veoma toplo, uz maksimalne temperature od 27 do 35 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vijesti.
Palestinska samouprava od BiH dobila podršku za obraćanje Savjetu bezbjednosti UN-a, izjavio Mahmud Abbas na kraju svoje posjete Sarajevu. Povodom različitih stavova članova predsjedništva BiH o palestinskom pitanju, za sutra zakazan pres člana predsjedništva iz Republike Srpske Nebojše Radmanovića.
Republika Srpska pripremila svu neophodnu dokumentaciju za narednu fazu strukturalnog dijaloga sa Europskom unijom o reformi pravosuđa.
Nastavak pregovora o rješavanju problema Beograda i Prištine zakazan za 2. septembar u Briselu.
Sport danas u Doboju počinje 43. međunarodni rukometni TV turnir šampiona.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović. Speaker Slobodan Kavujanić. Urednici emisije Željko Mandić i Radovan Marčeta.